Dëgjuestan nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Rritën dilemat nëse Kosova të i kaloi vijat e kuqe në bisedimet me Serbinë. Presidenti sërb Tadić shpall sot zgjedhjet parlamentare dhe lokale, nuk dihet nëse do sfidoj ndërkombëtare duke i shpallur ato edhe në Kosovë. Paratë FMN-s do të mbulojnë deficitin buxhetor, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Presidenti Obama thot se nuk do të ketë nxitjen për të larguar nga Afganistani, me gjithë incidentet e fundit që kanë rritur zemrimin afgan. Për këto dhe materiale tjera mund njoftoni në vazhdim të emisionit, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić do të shpallë sot mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare, pas tij kryetarja e kuvendit të Serbisë Slavica Đukić-Dejanović mbajtjen e zgjedhjeve lokale, njoftojnë mediat në Serbi. Me shpalljet e sotme pritet të konfirmohet edhe zyrtarisht nëse Serbia synon të mbajë zgjedhjet lokale edhe në territorin e Kosovës, një synim ky të cilën autoritetet ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë e kanë kundërshtuar ashpër. Mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë shihet si përpjekje për sforcimin e strukturave paralele serbe, për zhbërinë të cilave autoritetet në Prishtinë ka kërkuar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović është i bindur se Serbisë nuk do t'i vihen kushte shtesë në rrugën ka Bashkimi Evropian, duke shtuar se ekzistojnë disa kushte të cilat Serbia nuk i pranon. Në Bashkimin Evropian dominon mendimi se Kosova është e pavarur dhe si e tillë duhet të njihet nga Serbia. Vetë BE nuk mund të ketë këtë qëndrim sepse pesë shtetet nuk e kanë njohur Kosovën. Politika jonë është të zgjidhim problemet, por të mos i cënojmë interesat kombëtare dhe shtetërore, ka thënë Stefanović. Ai ka folur edhe për zgjedhjet lokale, duke thënë se për mbajtjen e tyre në Kosovë do të marrin vendim organet përgjegjëse. Ambasadori amerikan në Moskë Michael McFaul tha se në Rusi sërish po zhvillohet punë. McFaul ka thënë se Rusia është në një periudhë të rilindjes së shoqërisë civile dhe se shoqëria po i merr më seriozisht të drejtat kushtetuese, ndërkaq shteti po përgjigjet për këtë. Republikanë janë në kërkim të përmirësimit të shansit për të përfaqësuar partinë e tyre në zgjedhjet e nëntorit, ndërsa shteti i Alabamës dhe Mississippit mbajnë zgjedhjet paraprake. Kandidati i udhëheqës Mitt Romney po shpreson që të mposhtë konkurrentët, në veçanti Rick Santorumin, me të cilin zhvilloi betejë të ashpër për të fituar nominimin e republikanëve. Kandidati i tretë, Newt Gingrich, duhet të fitojë në njërin ose në të dy shtetet për të vazhduar garën. Raportet nga Franca thonë se lideria ekstremit të djathtë Marine Le Pen ka siguruar mbështetjen e mjaftueshme të zyrtarëve lokal qeveritar për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të Francës. Raportet citojnë Le Penin dhe zyrtarët e partisë së saj të anti-imigracionit, Partisë së Ballit Kombëtar, të kenë thënë se ajo ka siguruar 500 nënshkrimet e nevojshme për të garuar në zgjedhjet që pritet të zhvillohen në dy raunde në muajin prill dhe në muajin maj. Sondazhet tregojnë se Le Pen, vajza e kandidatit presidencial anti-imigrant Jean-Marie Le Pen, është e treta në garën presidenciale prapa kandidatit socialist François Hollande dhe presidentit në detyrë Nicolas Sarkozy, i cili po garon për një mandat të dytë. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, kërkon që të bëhet një vlerësim nëse protagonistët e bisedimeve me Serbinë kanë ndjekaluar përgjegjësitë që kanë pasur. Ndërkohë, opozita konsideron se qeveria jo vetëm që ka shkelur vijat e kuqe në këtë dialog, por edhe ka anashkaluar kuvendin dhe vendimet e këtij institucioni në raport me bisedimet me Beogradin. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjatin Gashi.
Në spektrin politik të Kosovës po shtohen gjithnjë më shumë zërat për një ridefinim të pozicionit të Prishtinës zyrtare në raport me dialogun me Serbinë. Pas komenteve të fundit të ndërmjetësit ndërkombëtar në këtë dialog, Robert Cooper të bëra për Radio Evropa e Lirë se bisedimet kanë qenë gjithnjë të natyrës politike, përfaqësues të opozitës, por jo vetëm ata, thonë se konstatimet të tilla kishin shprehur në vazhdimsi, por ishte qeveria e Kosovës ajo që insistonte të kualifikonte këto bisedime si teknike. Njën nga udhëheqësit e institucioneve, i cili në vazhdimsi ka kërkuar më shumë sqarime nga qeveria në lidhje me dialogun me Serbinë, është kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Edhe sot, Krasniqi tha se duhet të bëhet një vlerësim nëse protagonistët e bisedimeve i kanë tejkaluar përgjegjësitë në këtë dialog.
Kanë qenë kërkesa për të biseduar për çështje teknike dhe për çështje të lehtësimit të qytetarëve të Kosovës, dhe nëse tejkalohen ato që janë precizuar edhe në rezolutën e asamblesë përgjegjëse, edhe në rezolutën e kuvendit, mendoj që përgjegjësia është atyre që janë futur në një çështje që s'ka qenë përgjegjësi e tyre.
Ndërkohë, nga tabori opozitar përsëritet se qeveria e Kosovës përmes këtij dialogu i ka bërë një favor të madh Serbisë, duke i siguruar asaj kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian, përderisa Kosova sipas opozitës nuk ka marrë asgjë si kundërshpërblim për koncesionet e bëra. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se dialogu me Serbinë ka qenë dhe mbetet i natyrës politike.
DPKS ka qenë kundër dialogut, po ka qenë kundër një lloji dialogu të tillë ose bisedime thjesht politike, dhe realisht bisedimet Kosovë-Serbi i kanë shërbyer Serbis për të arritur atë që arriti, fitoi statusin e kandidatit, edhe pa realizuar pothuajse asnjë nga marrëveshjet të cilat i ka arrit me Kosovën gjatë këtyre bisedimeve.
Një shqetësim tjetër të një pjesë e spektrit politik mbetet nëse dialogu në të ardhmen do të përfshijë edhe temën e veriut të Kosovës, ku autoritetet kosovare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin dhe i cili territor mbetet nën kontrollin e strukturave paralele të mbështetura nga Serbia. Ndërmjetësi Robert Cooper nuk e ka mohuar mundësinë që kjo temë të hapet në dialog. Ndërkaq, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se për veriun oferta e vetme e Prishtinës duhet të mbetet paku e presidentit Atisari, përmes së cilës komuniteteve pakic u garantohet shkalla më e lartë e realizimit të drejtave të tyre.
Duhet bën presion mbi Beogradin që Beogradi të sjellet konform marrëveshjeve që janë arritur. Dhe në fund funit edhe konform rezolutës 2044 sipas të cilës Serbia nuk ka drejtën e asnjë forme për të përzier në asnjë pjesë të Republikës së Kosovës.
Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë prodhuar deri më tani 7 marrëveshje të prezantuara edhe si konkluzione, por deri më tash nuk është bërë asnjë vlerësim zyrtar nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës me 107 milion euro të fondit monetar ndërkombëtar do të arritë ta stabilizojë buxhetin e Kosovës për vitin 2012, thonë njohës së çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, këto mjete duhet të përdoren për mbulimin e deficitit buxhetor. Hollsi në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja mes qeverisë së Kosovës dhe fondit monetar ndërkombëtar, e cila parashën një program të rrit 20 mujor në vlerë prej 107 milion eurosh, sipas njohësve të çështjeve ekonomike do ta stabilizojë buxhetin e Kosovës dhe do ta forcojë sektorin financiar. Në të kundërtën, pa këto mjete, thonë ata, do të kishte probleme të mëdha në mbulimin e deficitit buxhetor. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se këto mjete janë esenciale në barazimin e të hyrave me shpenzime buxhetore të Kosovës. Sipas tij, këto mjete janë domosdoshmëri e rregullimit të deficitit buxhetor të parashikuara për këtë vit.
Unë mendoj që këto ndihmat e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore janë pjesë e kategorive buxhetore dhe qëllimi i tyre është më tepër për stabilizim të buxhetit, më thënë që janë për stabilizimin e deficitit buxhetor. Dhe shpenzimi i tyre vjen konform gjitha presioneve të buxhetit të Kosovës. Po nëse duhet me shfrytzuar parat e ndihmave, është më qenë mirë se ato të shkojnë drejt investimeve kapitale, po jo domosdoshmërisht vetëm në autostradë, më qenë se investimi kapital në një projekt vetë po shihet në kuizjell rezultate të zhvillimit ekonomik Kosovës.
Pa këto mjete të fondit monetar ndërkombëtar, thekson Abdigjiku, qeveria e Kosovës do të kishte pasur mjaft problem në mbulimin e deficitit buxhetor për këtë vit, si dhe sigurimin një bilanci bankar të nevojshëm për një stabilitet financiar të Kosovës. Sipas Lumir Abdigjikut, Kosova ka bërë mirë që ka stabilizuar financat e veta, ndonëse si shtot ai, stabilizimi financave të Kosovës po transferohet rrjedhimisht në krizë ekonomike.
Pra, si rezultati nevojës për balancim të buxhetit të shtetit, ne po kemi kosto ekonomike, dhe kjo rrjedhimisht do të thotë se Kosova edhe këtë vit nuk do të mund të adresojë problemet kryesore të pamundësisë dhe varfërisë. Ndonë kështu me qenë se kemi shpenzuar mjaft dhe tash për mbulu librat, për të barazuar librat, ne duhet domosdoshmërisht kemi një kosto ekonomike.
Fondi monetar ndërkombëtar gjatë një vizite që i ka bërë Kosovës, ka bërë të ditur se planifikon të vazhdojë ndihmën financiare për Kosovën, pasi që pat pezulluar fondet në vitin e kaluar, për shkak të një kontesti me Prishtinën pas rritjes së pagave për shërbyesit civil. Edhe drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, thotë se qëllimi i këtyre mjeteve të FMN-s nuk është për asgjë tjetër, vetëm për stabilitet të buxhetit të Kosovës.
Këto para, nëse analizohen edhe tabelat buxhetore, vlerësohen për financimin e deficitit buxhetor. Do thotë një prej mënyrat financimit është edhe huallamja, do thotë është edhe intervenimin nga jashtë. Dhe do thotë politikat buxhetore nuk ndrojnë, veçka këto mjete hyjnë në kuadrët të tyre.
Sidoqoftë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, këto mjete do të jenë zgjidhje për një vit fiskal, por që nuk është zgjidhje afatgjate.
Qeveria e Kosovës duhet vazhdoj me krijimin edhe gjetjen e burimeve të reja për investimet e matutjeshme që do të ketë. Me qëllim se gjatë vitit tashmë vazhdon ndërtimi i autostradës. Ajo ka një ide edhe autostrada të tjera të cilat kanë shumë problem të financojnë. Kështu që intervenimi i fondit monetar është domosdoshëm në mënyrë që ajo mos të vijë në krizë tashmë të futjes në borxh apo të rritjes së borxhit të qoftë jashtëm qoftë të mbrojtshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këtë dhe materiale tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, nga ku tashmë mund të shkarkoni edhe aplikacionin për sistemin Android për smartphone-in tuaj. Në vazhdim, ndërkaq ndjekim një temë që ka të bëjë me incidentet e fundit në Afganistan. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se nuk do të ketë nëzitim për largim nga Afganistani pavarësisht vrasjes së 16 civilëve afgan nga një ushtar Amerikan më 11 mars. Obama tha në një intervistë për një televizion lokal Amerikan se dhe mëtej mbetet i domosdoshëm largimi përgjithshëm në mënyrë që të mos ketë nevoj për këthim të sërishëm.
What we don't want to do is to do it in a way that is just a rush for the exits.
Ajo që nuk duam ta bëjmë është nxitimi për t'u larguar. Ne kemi qindra këshilltar në sektorin civil, ne kemi sasi të madhe të pajisjeve në Afganistan që mund të largohen. Ne duhet të sigurohemi se afganët do të mund të mbrojnë kufit e tyre dhe të pengojnë kthimin e Al-Qaidës. Prandaj duhet të sillemi në mënyrë të përgjithshme, ka thënë Obama. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të qëndrojnë në Afganistan më shumë se sa që ka nevojë. Vrasjet sërish kanë përkë suar raportet edhe ashtu të tensionuara amerikano-afgane, pas lajmit se muajin e kaluar trupat amerikane në Afganistan kishin ndjekur kopje të Kuranit. Raportohet se një ushtar afgan është vrarë kur militantët e dyshuar kanë hapur zjarr ndaj një delegacioni qeveritar afgan që po vizitonte zonën ku u vran civilët afgan. Dy persona tjerë janë plagosur, ndërsa qindra student në qytetin lindor të Jelalabadit kanë protestuar kundër sulmit të ushtarit amerikan. Ata kanë mbrohuritur parullat si vdekja e Amerikës dhe vdekja e ushtarit vrau civilët tan. Nuk dëshirojmë asnjë partneritet strategjik me trupat e huaj. Afganët janë popull i pavarur dhe duam të jetojmë të pavarur dhe jo si koloni e ndonjë shteti. Edhe një herë dënojmë incidentin e Kandaharit me fjalët më të fuqishme dhe kërkojmë nga autoritetet që të vënë kriminalin para drejtësisë, ka thënë njëri nga protestuesit, Dadullah Kans. Kjo është përshkruar si protesta e parë më e madhe si reagim ndaj vrasjes. Disa protestues kanë ndjekur një portret të presidentit Barack Obama. Ushtari amerikan, identiteti të cilit ende nuk është zbuluar, i cili më ngjese në 11 marsit nga baza e tij në Kandahar, ka shkuar në dy fshatrat e afërta për të shtënë për vdekjen mbi 16 civil afgan, mund të dënohet me vdekje. Kjo është paralajmëruar nga sekretari i mbrojtjes Leon Panetta, i cili gjatë udhëtimit për në Kirgizi tha se i dyshuari do të gjykohet sipas ligjit ushtarak amerikan, i cili në disa raste lejon dhe dënimin me vdekje. Edhe Panetta ka thënë se vrasjet nuk duhet të nxjerrin nga binarët misionin ushtarak në Afganistan. Forcat e NATO-s janë vënë në gjendje gatishmërie pas deklaratave për hakmarrje të talibanëve. Parlamenti afgan ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të dënojë keqbërësin dhe ta vë para gjyqit publik. Ndërkohë, në margjinat e një takimi të Këshillit të Sigurimit në New York, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka shprehur keqardhjen për vrasjen e 16 civilëve afgan.
Let me say that like many Americans I was shocked.
Më lejoni të them se si shumë amerikan jam e shokuar dhe e trishtuar me vdekjen e fshatarëve të pafajshëm afgan këtë fundjavë. Ne i shprehim ngushëllimet familjeve që i humbën më të dashurit e tyre, si dhe popullit afgan. Kjo nuk na prezanton neve dhe Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që fajtorët të përgjigjen, ka thënë Clinton. Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor. Rritën dilemat nëse Kosova të i kaloi vijat e kuqe në bisedimet me Serbinë. Presidenti Tadić shpallëson zgjedhjet parlamentare dhe lokale, nuk dihet nëse do sfidojë ndërkombëtare duke i shpallur ato edhe në Kosovë. Paratë e FMN-s do të mbulojnë deficitin buxhetor, vlerësojnë ekspertët ekonomik. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Maher Elshani dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.